lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og Lene, altså du har taget et citat med, og det er den belgiske politiske filosof Chantal Mouffe. Og jeg har fået lov at læse højt, så det vil jeg gøre nu. Et hvert moderne demokratisk projekt må indrette sig på pluralisme. Dette betyder, at man må forkaste den farlige drøm om en perfekt konsensus, en harmonisk kollektiv vilje og acceptere bestandige konflikter og antagonismer. En pluralistisk demokratisk orden skal være baseret på en distinktion mellem fjende og modstander. Det kræver, at opponenter i det politiske fællesskabs kontekst ikke skal opfattes som fjender, der skal tilintetgøres, men som modstandere, hvis eksistens er legitim. Lene, du er nødt til lige at oversætte. Altså, hvad handler de her citater om?
Ja, altså, jeg har synes, at de her citater og Chantal Mouffes bidrag her var vigtigt, når vi skal snakke om demokrati i skolen, fordi at, ikke fordi Chantal Mouffe beskæftiger sig med skolen, men hun er i gang med at sige noget om det, hun siger, den farlige drøm om en perfekt konsensus. Altså den der forestilling om, at hvis vi bare er fornuftige alle sammen og rationelle og får muligheden for det, så skal vi nok blive enige. Og det må vi bare sige, at der er forskellige ting på spil, forskellige drømme, forskellige visioner og forskellige ønsker. Det gælder i samfundet, og det gælder i skolen også, og det skal vi blive bedre til at indrette os på.
Ja, altså, og Kraniebrud i dag, det handler jo netop om uenighedsfællesskaber. Og altså for nogen, der giver det ikke mening, fordi uenighed, det er jo noget, der skiller os ad, hvor et fællesskab, det samler. Og jamen, uenighed er udfordrende. Det værste, det synes jeg er, når der opstår de her fronter, hvor en sag den hurtigt bliver så sort-hvid, at alle de andre nuancer, de forsvinder. Andre gange, så er uenigheden helt tavs. Selvom man godt kan fornemme, at den ligger her lige nede under konsensus. Modet til at være uenig, altså, og måske forlænge den der anspændte stemning, der kan være, eller trække en proces i langdrag, det kan samtidig afholde mig fra at dele min uenighed med andre. I dag, der tager Kraniebrud altså udgangspunkt i skolen, hvor uenighed taler ind i demokratisk dannelse, og eleverne, de træner uenighed, hver gang de skal argumentere for en sag, både i de enkelte fag, i skolegården, i klasseværelserne. Kraniebrud dykker ned i, hvorfor det er vigtigt at kunne være uenige, og hvorfor uenigheden skal have bedre plads i vores skoler, og hvordan den kan få det på en god måde. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg kultursociolog, Ph.D. og lektor på Professionshøjskolen Absalon, Lene Kofod. Velkommen til dig, Lene.
Tak.
Og så har jeg også docent og leder af forskningsprogrammet Uddannelsesmobilitet og Læringsfællesskaber ved Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon, også Ulla Højmark Jensen. Velkommen til dig, Ulla.
Tak for det.
Altså, vi skal tale om uenighed i dag, og I er jo begge to, nu kalder jeg jer skolemennesker, altså forstået på den måde, at I forsker i nogle af de ting, der foregår på vores skoler. Altså, i hvilken forbindelse var det, I kom til at rette blikket mod det her med uenighed?
Jeg blev for alvor opmærksom på, at der måske var en udfordring i forhold til uenighed i forbindelse med et feltarbejde ude i skolen i 7. klasse, hvor vi var forskellige kollegaer, der var ude i tre forskellige 7. klasser og se på blandt andet, hvordan demokratiet udfoldede sig der. Og der blev det tydeligt, at der var sådan nogle ret faste normer for, hvordan man var ordentligt demokratisk, hvordan man agerede ordentligt demokratisk. Og det var også helt tydeligt, at der var nogen, for hvem det var nemt at falde inden for de normer og nemt at deltage på de præmisser. Og andre, der ikke rigtig kom til fadet, om man så må sige. Og derfor blev den demokratiske dannelse, som læreren stod for, den kom mere til at fremstå som sådan et demokratisk udskillingsløb, hvor der var nogen, der var passende demokratiske borgere allerede der i 7. klasse, og andre, der ligesom blev sat på hold, fordi de ikke rigtig argumenterede på den rigtige måde, havde det rigtige stemmeleje eller sagde de rigtige ting.
Altså, og det var ikke, fordi de ikke lige nødvendigvis var enige med læreren?
Det kunne det jo også godt være, men jeg tror ikke, at læreren nødvendigvis opfattede det som uenighed, men mere som upassenhed. Og det er måske også en del af det, som jeg gerne vil gøre opmærksom på. Hvad er det, der bare bliver set som en forstyrrelse, som ballade eller som kommer på tværs? Og hvordan kan vi se det i stedet for som en konkret uenighed, som vi er nødt til at give plads til i en eller anden forstand?
Ja, altså så uenighed, det lyder som om, at det egentlig kan være svært lige helt sådan at definere det ude i skolerne, eller hvad? Altså, hvad er problemet med denne her uenighed i skolerne?
Altså jeg tror ikke, at problemet måske så meget er med uenigheden i sig selv, fordi den er jeg sikker på er der, og den kommer til udtryk på mange forskellige ledere og kanter, men det at få den ind og anse uenigheden for legitim og for læreren at se på, at uenighed er noget, som vi er nødt til at leve med og måske skal bruge som en lejlighed til at få gang i at undersøge verden og blive klar over, hvem vi selv er i verden og hvad vi selv vil i verden. Og blive nogen, der kan gøre sig gældende i den også.
Ja, altså så der skal være plads til uenigheden?
Det skal der. Og måske skal der mere til, end at vi bare siger, jamen nu har vi lige 10 minutter her. Kom på banen med jeres holdninger her. Det er måske en større opgave, og det kommer vi sikkert til at vende en hel del tilbage til. Hvordan er det så, at man kan fremme, at forskellige elever med forskellige perspektiver, også dem, der kommer på tværs, kan komme til orde?
Ulla, hvorfor er det vigtigt, at vi kan være uenige?
Altså, jeg tror, uenigheden er sådan meget... det er pigerne for vores nysgerrighed. Altså, og for også, eller kan være pigerne for vores nysgerrighed, og for, at der er noget, vi gerne vil blive klogere på. Så det er sådan en del af en læringsproces også, at man er uenig, at man... Men for, at det skal kunne være en del af en læringsproces, så skal man også forstå det som... som noget, man er... Ja, hvordan skal man sige det nu? Jeg kan ikke lade være med lige at hive fat i Gerd Biestas begreber. Altså, at Gerd Biesta, der skiller mellem, altså at alt undervisning indeholder et fagligt element, det indeholder et socialiseringselement, og det indeholder et subjektifikationsmoment. Og det faglige moment er tit meget tydeligt, og socialiseringen, det er det, som Line jo taler om, når hun siger det her med, at læreren har en særlig forståelse af, hvad der er en legitim måde at diskutere på. Men Gerd Biesters pointe er også, at den her subjektifikationsproces kan være ret central, altså at man får lov at tænke ud af boksen, at man får lov at gøre noget andet end det, der bliver forventet af en. Så han siger faktisk, at subjektifikation er det modsatte af socialisation. Så vi har en bevægelse, der hedder, at læreren gerne vil have en særlig måde, man diskuterer på, og måske endda også nogle særlige meninger, man kan have. Men hvis der skal være plads til den her subjektifikation, som kan være grundlag for virkelig, altså for læring og nysgerrighed og videnbegærlighed, så skal man også kunne have lov at gå ud over den her socialisationstænkning. Ikke?
Ja, altså, og det er noget af det, I oplever, der måske ikke trives på skolerne, altså i forhold til at få skabt plads, og netop i klasserummet få skabt en anden form for, ja nu siger jeg testcenter, altså hvor man også kan få afprøvet nogle af de her forskellige holdninger, der måske netop ikke er den konsensus, der ellers er i klassen, eller hvordan?
Helt klart. Og det er jo, når læreren gør det, som Biesta kalder socialisering til demokrati, så bliver det meget den her forestilling om, at læreren ved, hvad der er det rette demokrati, og dermed socialisere eleverne ind til en bestemt forståelse, og det er både en bestemt måde, man agerer på i demokratiet, men det kan jo også nærme sig nogle bestemte holdninger. Det er det, som vi mener, det store vi i klassen, ikke? Og det kan i høj grad i nogle tilfælde blive et meget nationalt vi også. Det kan også være andre vier, men der vil altid være nogen, som bliver ekskluderet fra samtalen på den måde, fordi de ikke er omfattet af det her vi. Ja. Jeg ved ikke, om det er passende nu at komme med et lille eksempel. Jeg nævnte feltarbejdet i 7. klasse, hvor der var en lærer, som kørte et tema i sin 7. klasse om terrorisme, og det var tilbage i 2015, og det var kort tid efter angrebet på Krudttønden, hvor læreren så sætter i gang i det, hun selv egentlig introducerer sig, men nu skal vi snakke om, hvilke erfaringer vi har med det her, hvordan har det været at opleve det her. Men læreren lægger selv ud med at give sin egen erfaring fra sig, og her lægger hun så vægt på, at hun har været inde til mindehøjtideligheden efter angrebet på Krudttønden og synagogen. Hun fortæller her, at og lægger vægt på, at det er vigtigt, at vi deltager, hun siger, at vi deltager i det her og mindes de to ofre. Og så er der en pige med muslimsk somalisk baggrund, der nede fra den bagerste ende af klassen, siger med lille stemme, jeg synes også, det var synd for Omar. Og Omar er jo den tredje, der blev dræbt i den her situation, og det var ham, der var angrebsmanden i Krudttønden og ved synagogen. Og det her ender med, der er en anden elev, der forholder sig til det, hun siger, men lærerens reaktion på det er at sende hende ud af klassen. Ikke på en måde, så du må ikke være med her, men får hende overtalt til at gå ind i skolens ressourcecenter. Og det tænker jeg, det er der, hvor det bliver meget tydeligt, at her er en bestemt tilgang til den her problematik, som er den, vi alle sammen kan blive, nu står jeg og laver citationstegn i luften, men det her store vi, det vi alle sammen kan blive enige om, altså undtagen lige Basra og måske også andre elever i klassen, der måske har nogle andre input her. Og læreren, hun lader den her lejlighed, den her store mulighed for at lave det, som Biester kalder politisk subjektivering, og give plads til, at man kan komme på banen med holdninger, der går på tværs af det store vi, af den følelse af, at vi har nogle fælles værdier. Det pirker Basra, som eleven hedder, det pirker hun til, og det kunne hun være blevet støttet i og undersøge nærmere, hvad der var på spil her.
Ja, ja, så det var egentlig en mulighed for netop at få været mere undersøgende på uenighed,
ja,
hvor alle faktisk kunne have blevet klogere.
Ja.
Altså, og vi kommer til at tale meget mere, blandt andet også om lærerrollen. Men når vi taler uenighed i dag, så handler det altså om, eller man kan sige, det hænger sammen med demokratisk dannelse i skolen. Det handler om demokrati og opfattelsen af, hvad demokrati er. Altså, kan vi gå så vidt som, altså til at sige, at det handler om, hvordan vi er mennesker sammen?
Ja, det kan vi sagtens, for de her teoretikere, som har beskæftiget sig med uenighed og demokrati, ja, så handler det om, hvordan vi lever sammen i samfund, og for dem er samfundet jo ikke kun noget, der er der, når vi er blevet voksne, og vi er uden for skolen, der er skolen også en del af samfundet, og vi er også med som børn, eller det skal vi i hvert fald være til at påvirke det.
Altså, og jeg synes, at vi skal lige have sat de her teoretiske rammer, og der er nogle begreber, vi lige skal have afklaret, før vi går videre. Og jeg nævnte før det her med, når vi taler uenighed i skolen, så handler det om demokratisk dannelse. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at netop uenighed altså er en grundlæggende værdi i demokrati. Altså dermed, at vi kan mene noget forskelligt, og vi har mulighed for at ytre vores holdning, så kan det give nok så meget dårlig stemning og være besværligt i en læringskontekst. Og man kan blive uvenner, når man ikke er enige. Men det er altså grundlæggende, at man kan ytre sin holdning, og helst at vi også har nogle forskellige meninger til tingene, for ellers er der jo aldrig noget, der vil blive anderledes, hvis vi alle sammen bare gik og tænkte ens. I vores anslag, der havde vi citater fra den politiske filosof Chantal Mouffe. Hvordan er det, hun taler ind i det her med uenighed?
Ja, hun taler i virkeligheden op imod sådan en ret dominerende demokratiopfattelse, som er dominerende i hele den vestlige verden, og som også har domineret meget i skoleverdenen, i den danske skoleverden. Og det er den deliberative demokratiforståelse.
Hvad betyder det, Lene?
Det betyder sådan set i sig selv, betyder deliberativ bare rådslagning. Og der er masser af ting, vi kan hente i den deliberative forståelse af, at demokrati er noget, hvor vi rådslager med hinanden. Men i den tradition, som er kommet til at være dominerende, der hersker der sådan en bestemt forestilling om, hvordan den der rådslagning skal finde sted. Den skal nemlig finde sted på en fornuftig façon. Der er forestillingen også, at vi, hvis bare vi er fornuftige, og hvis der bliver skabt nogle rammer, hvor vi holder magten lidt udefra, og siger, at nu har vi alle sammen lige mulighed for at formulere os og tænke os om fornuftigt, så skal det fornuftige, det mest rationelle, det bedste argument, så kommer det til at vinde. Og så lægger vi vores personlige tilhørsforhold og følelser fra os, og så har vi den her fornuftige diskussion.
Ja, så når du siger fornuftig, så er det det, der er oppe i hovedet. Jeg står lige og banker mig på panden. Så jeg ved jo godt, jeg kan jo godt mærke, at hvis jeg er i en diskussion, hvor jeg faktisk har en stærk holdning, så får jeg helt røde kinder, og det er jo ikke oppe i hovedet. Altså, jo, jeg kan mærke, at jeg bliver varm i hovedet, men det er jo nede sådan i maven. Det rumsterer mere måske. Altså, det er mine følelser, der kan blive vækket, ikke?
Ja, og det er det, som Chantal Mouffe, hun argumenterer for, at vi ikke kun fornuftsvæsener, vi er også nogle andre ting, og vi kan ikke, hvis vi kun kan have den fornuftige diskussion og forestiller os, at så vil det mest fornuftige argument vinde, ja, så er der mange, der aldrig kommer på banen i den diskussion. Det er ikke interessant at sætte sig ned ved det, ved det der rundbord, hvor mange ved, at de i forvejen vil komme til kort. Måske fordi de ikke er vokset op i en middelklassefamilie, hvor man diskuterer hen over middagsbordet, så man ikke har de rigtige ord, ikke har den rigtige viden, ikke har den rigtige måde at sige tingene på. Så der kan man simpelthen ikke være med. Så det er forestillingen om, og det er, Chantal Mouffe er ikke særlig god til at fortælle os, hvordan vi så gør det. Men hun er god til at påpege, at vi er nødt til at prøve at skabe nogle rammer, hvor der er forskellige holdninger, der kan komme til udtryk. Og på en anden måde, end at ved at... Og det er noget af det, altså Gert Biester, som vi nævnte før, han er også inspireret af Chantal Mouffe, og han har fremhævet meget, at det, der er vigtigt, er, at vi ikke sætter adgangsbetingelser på forhånd for, at man kun kan være med på en bestemt måde. Vi er nødt til at se, hvad der er i det samfundsmæssige rum eller i skolens rum, og så må vi tage udgangspunkt i det og prøve at få de stemmer frem, der er.
Altså, jeg kom sådan til at tænke på et af citaterne fra Chantal Mouffe, det her... altså det her med distinktionen mellem fjende og modstander. Hun siger det her med, at vi skal ikke opfatte det som fjender, der skal tilintetgøres, men som modstander, hvis eksistens er legitim. Altså hun giver også plads til, at der netop skal være nogle forskellige holdninger i spil.
Ja, og når hun så nævner distinktionen mellem fjender og modstander, ja, så er det fordi, det kan godt være, at vi føler os som fjender i situationen, men hun er på den anden side også opmærksom på, at vi ikke kun skal fodre de der forskellige fløje, og vi skal heller ikke hive os fast eller holde os selv fast på nogle absolute modsætninger. At der omvendt også er nødt til at være noget, der hjælper os, nogle rammer, der ansporer os til, at vi måske nogle gange, at vi ikke kun står over for hinanden som fjender, at vi måske nogle gange flytter os, og andre gange også er uenige med os selv, at vi kan opleve forskellige perspektiver, og at dem vi... uenige med i en sag, dem er vi måske enige med i en anden sag. Og det er også det, hvor hun laver en distinktion mellem antagonisme, som er de der meget absolute modsætninger, og så har hun et andet begreb, der hedder agonisme, som er det, når man er modstandere, der godt kan flytte sig, og godt kan levne hinanden plads til at være der, selvom man er uenig med dem.
Ja. Ulla, du markeret?
Ja, det er fordi, jeg tænkte, det er meget fint i tråd med sådan forståelsen af, hvad er egentlig en dialog? Altså, hvad er det, der, hvis vi i et klasseværelse gerne vil have en fremme dialogen, så er det både et spørgsmål om, at der skal være plads til mange forskellige perspektiver, forstået som elevstemmer, men det skal også være, at i lærerens univers, at der er plads til mange forskellige perspektiver. Og det kan også være, at det er læreren, der udfolder nogle af perspektiverne. Så hvis læreren for eksempel i det eksempel, du kom med, understregede, at et perspektiv på krudtønde konflikten kunne være, at man gik til den her mindehøjtidlighed, men at der også var andre perspektiver, altså på den led åbnet op i sådan den dialogiske tradition og ånd for, at der kunne være andre måder at forstå det på. Og derfor er det så vigtigt med lærerrollen i forhold til, hvordan er det, vi får åbnet op for det her med at have legitime modstandere, men ikke fjender. Ja. I en klassesammenhæng.
Altså, når I bruger det her begreb dialogisk, hvad betyder det?
Ja, det er det her med flere perspektiver. Altså, at en sag eller et tema altid kan tilgås på mange forskellige måder, og at der skal være plads til dem. Og dialog er ikke kun et spørgsmål om, at alle deltager, eller at alle siger noget, alle mener noget. Det er det ikke nødvendigvis. Altså, men det er det, at der er flere perspektiver i spil, altså og legitime modstandere. Det behøver egentlig ikke være, og det kan også være i en selv, som Line sagde, ikke? Man kan også have nogle diskussioner med sig selv og flytte sig, mene noget på et tidspunkt og noget andet på et andet tidspunkt, eller blive klogere i løbet af en debat, fordi man synes, der er overbevisende argumenter. Så det dialogiske er egentlig, at man er i en eller anden form for samspil, hvor der er flere perspektiver i spil.
Ja. Er det målet at blive enige med hinanden?
Nej, det er jo netop det, som ikke, altså som er pointen med os med alt det, Lene har sagt, at vi skal ikke blive enige. Vi skal blive nysgerrige, videnbegærlige. Vi skal acceptere det med, at der er nogen, der har nogle andre forståelser eller logikker, der ligger til grund for, hvordan de forstår verden omkring os eller et givet tema. Det er jo hele den der demokratiske tænkning, der ligger bag, ikke? Bag det dialogiske.
Ja.
Og der kan man så jo godt indrømme eller tilstå dem, der siger, jamen det kan jo ikke fungere, hvis vi aldrig bliver enige om noget. Nej, der skal selvfølgelig nogle gange træffes nogle beslutninger. Det skal der i samfundet, og det skal der i skolen. Så vi kan ikke altid være i den der fuldstændig flydende uenighed. Men der kan vi måske godt gribe tilbage, og sådan set i noget af det, som også ligger i den deliberative tradition, og fra vores egen store demokratitænker, Hal Koch, tilbage fra 40'ernes tid, som har sagt, at vi må, når vi nogle gange er vi nødt til at træffe en flertalsbeslutning, men så må det altid blive betragtet som en forløbig beslutning, hvor vi så stadigvæk husker, at der var et stort mindretal, der ville noget andet. Så at så må vi jo se på det her hen ad vejen, og eventuelt se, om diskussionen lander et andet sted en anden gang.
Ja. Så det lyder egentlig som om, at når vi taler uenighed i klasserummet eller i skolen, så der er noget, der handler om at få skabt, mere rum til uenigheden. Ikke at det skal være sådan hele tiden, at vi hele tiden kaster perspektiver op, og sådan, men at der i hvert fald er nogle øer af det, som man som elev kan blive trænet i at være uenige sammen. Er der nogle perspektiver, der ikke er legitime?
Altså, de her tænkere, Gerd Biester og Chantal Mouffe, som er dem, vi har nævnt indtil videre, deres holdning er, at der hvor grænserne er, der er nogle grænser, de er meget abstrakte. Det er der, hvor vi ligesom går ud over frihed, lighed og solidaritet. Det skal på en eller anden måde, det der vil være helt tydeligt en overskridelse af andres mulighed for frihed, eller gå direkte imod, at alle har lige betingelser, eller være meget skadeligt for, at vi kan opleve solidaritet med hinanden. Det skal sådan set principielt ikke anerkendes som legitimt. Det betyder ikke, at vi skal stille os op fra starten af, for det er igen det der, jamen, hvordan finder vi ud af, hvor de grænser er. Der er vi nødt til at være meget undersøgende på det. Det kan godt være, at der er noget, der umiddelbart ser ud fra vores perspektiv, som om, at det er en går imod de her meget store principper. Men der er vi nødt til at være meget mere undersøgende i forhold til, hvad det er, der kommer fra dem, som vi synes er upassende eller forkerte, eller siger noget, der går imod det, man selv vil. Ikke?
Ja, altså der ser jeg nok skolen som jamen sådan det der træningsrum, hvor man netop også nogle gange tester det der og kommer til at gå over grænsen. Jeg forestiller mig, at det mange steder er et trygt fællesskab, og kunne teste nogle ting af i, altså også hvem man er, og okay, hvor langt kan jeg egentlig gå?
Ja, og helt centralt i det er jo, at det ikke bliver personligt. Altså, at det er en sag, man diskuterer, det er ikke personer, man diskuterer. Så det kan være en helt central regel i forhold til ens diskussioner, ikke? Og når det er det, så er der faktisk meget vide rammer for, hvordan man kan diskutere, ikke?
Ja.
Og lære og træne og opbygge argumenter og kunne rumme, at der er nogen, der mener noget helt andet end en selv.
Altså, og vi bevæger os mere og mere, altså fra den her lidt mere sådan, nu siger flyvske teori over til noget praksis. Og jeg synes faktisk, vi skal lige høre lidt mere om hvordan man som lærer kan skabe plads til alle holdninger og perspektiver, og hvad gør man egentlig med sin egen holdning?
Du lytter til Radio 4.
Og i dag i Kraniebrud, der er vi altså dykket ned i, hvorfor det er vigtigt at lære at være uenig, og hvordan uenigheden trives i skolen. Jeg har Ulla Højmark Jensen og Lene Kofod med i studiet i dag, og de er begge fra Professionshøjskolen Absalon. Vi har talt om demokratisk dannelse, og altså en ting er teori, de store hensigter. Noget helt andet er praksis, når man står i klasserummet og gerne vil have uenighed på den, ja nu siger jeg på den gode måde, i citationstegn. Altså, fordi det er jo ikke nødvendigvis svært at være uenige, men det kan godt være svært at være uenige sammen. Lige om lidt, så skal vi høre en lærer fortælle, hvordan han griber det an. Men først, Lene og Ulla, altså, hvad er sådan den største udfordring, og det skal I bare gøre kort det her, hvad er den største udfordring ved at rumme uenighed i klasseværelset?
Jeg synes, der kan være mange forskellige udfordringer. Jeg kan måske nævne en udfordring, som springer meget ud af Gert Jestas tænkning, som han selv er meget opmærksom på. Og det er jo der, hvor han siger, at vi skal politisk subjektivere eleverne, og det vil sige at skabe nogle rammer for, at de kan komme i kontakt med deres ønsker, at blive klar over, hvad ønsker jeg, og kunne give udtryk for, hvad ønsker jeg. Men hvad får vi så i den sidste ende? Altså, sidder vi så med en flok individualister i hvert fald, egoister måske også, der har hver deres lille personlige projekt. Så der synes jeg, der skal være en opmærksomhed på, hvordan man løser den udfordring.
Så der er noget i forhold til at få dannet sin egen holdning, men også på en anden måde at kunne lytte til andres og tage det ind.
Ja.
Ja.
Og tænke det i en samfundsmæssig sammenhæng i en eller anden udstrækning. Men jeg tænker også en helt konkret ting, der kan være udfordring ved, hvis man nu får det her meget diskuterende, uenighedsorienteret fællesskab i klassen. Et problem kan være eksamen. Altså, hvad er det, du bliver vurderet på i skolen? Hvis man har en meget færdighedsorienteret eksamensform, så er det ikke sikkert, at man ruster eleverne til den eksamen, de skal til. Så man skal også ligesom indtænke, hvordan passer den ind i den skolestruktur, vi rent faktisk har. Jeg siger ikke, den slet ikke gør det, men jeg siger, hvis man har meget diskussionsbaseret undervisning, så kan det nogle gange godt være et problem, hvis de eksamener, man skal til, er meget færdighedsorienteret.
Ja, altså, og det vender vi tilbage til senere. Det er vigtigt at kunne lytte til hinanden, uanset om man er på niveau eller der måske umiddelbart er forskel på høj og lav. Det arbejder I med på det Fri Gymnasium på Nørrebro i København, hvor underviserne Michael Bang Sørensen og Mikkel Risbjerg har skrevet en bog om dialogbaseret undervisning. Her møder lærer og elever hinanden i øjenhøjde i en såkaldt dialogcirkel. Michael Bang Sørensen er lektor og underviser i samfundsfag og kulturforståelse, og han forklarer her min kollega Kasper Friis, hvad dialogbaseret undervisning er.
Når vi arbejder med dialogbaseret undervisning, så arbejder vi med en struktur, hvor eleverne sidder i en cirkel, og arbejder med spørgsmål, dilemmaer, som kan være svære og komplekse, og hvor vi arbejder med at få deres hverdagserfaringer i spil ved en særlig spørgeteknik, ved en særlig lærerrolle og en særlig elevrolle.
Hvad kunne et spørgsmål være?
Det kan være, hvad er du villig til at gøre for at redde kloden eller for at ændre din klimaadfærd. Og hvis man arbejder med sådan et spørgsmål, så er der ikke nødvendigvis et rigtigt eller et forkert svar. Og på den måde, så iscenesætter man elevernes viden og kan trække på deres hverdagserfaringer. Der opstår også en større symmetri, forstået på den måde, at eleverne er lige så dygtige til at svare på det, som vi er som undervisere. Jeg er ikke der på det tidspunkt, så leder jeg ikke efter, om de skal svare, at de ikke vil flyve, eller de vil flyve, men jeg leder efter nogle refleksioner omkring deres egen erfaringer, deres udsyn, deres involvering i det, der kunne være spørgsmål om at redde kloden ved at ændre deres adfærd.
Hvornår går det så fra at være dialog til rent faktisk være undervisning, når de lærer noget af?
Jeg synes, de lærer enormt meget af at kunne reflektere, og kunne være i en dialog, hvor man er dygtig til at perspektivskifte, til at lytte og til at tale. Og på den måde, så kan man også både akkumulere viden, og man kan også nogle gange være i uenighedsfællesskaber, som er enormt vigtigt for at have en både faglig og en almen dannelse som elev i gymnasieskolen og i det hele taget, også i folkeskolen og udskolingen.
Man sidder ikke bare og ryster på hovedet af hinanden en gang imellem.
Min oplevelse er, at eleverne er enormt optaget af at lytte til hinanden og enormt interesseret i faktisk at blive klogere. Og jeg har haft nogle oplevelser med, at voksne faktisk er dårligere til at perspektivskifte, fordi voksne måske oftere er vant til at have ret og har dannet nogle færdige holdninger til nogle af de emner, som de diskuterer. Så derfor så kan man sige, at unge er rigtig dygtige til at lytte og perspektivskifte.
I hvor høj grad kræver det, at de er trænet i den her form for undervisning?
Det her det er ikke sådan et quick fix, der gør, at al undervisning bare bliver super godt lige med det samme. Det kræver en vis erfaring, og det kræver en lærer, der tør stille sig i den her position, hvor man lytter nysgerrigt, hvor man iscenesætter den strukturerede dialog. Det kræver, at eleverne tager udfordringen op. De er vant til at skulle række hånden op og markere. I den her form for dialogisk undervisning, der skal man ikke række hånden op. Man skal se på de andre, der sidder i cirklen. Man skal byde ind, når der er plads til, man byder ind. Og derfor så er det en udfordring, fordi eleverne ikke er vant til den her form. Det er også nogle gange en udfordring for lærerne, fordi lærerne ofte har lyst til at have en stor sikkerhed, have en stor kontrol og styring i det, og der skal vi som undervisere også vende os til, at vi ikke hele tiden ved, hvor dialogen bliver bragt hen. Men når det er sagt, så er der stadigvæk en rimelig stram struktur og en styring, og vi har nogle metoder til også hele tiden at få dialogen tilbage på sporet. Hvis der for eksempel opstår en konflikt imellem to elever, en stærk uenighed, så vil vi typisk gå ind og sige, vi afventer lige den her dialog, vi kunne godt tænke os at gå et andet sted hen, og så stiller man et nyt type spørgsmål. Og hvis det handler om klima, så kunne det være et nyt spørgsmål, der hed, kender du nogen, der har gjort noget for at ændre deres klimaaftryk?
Og den der lurende konflikt, som måske er en gang imellem der, altså det er ikke noget, som de så bringer videre ud i frikvarteret bagefter?
Det er ikke mit indtryk, at de overhovedet bringer det her videre. Mit indtryk det er, at de faktisk er meget loyale over for hinanden, og faktisk er oprigtigt interesseret i at lytte og lære. Men det, der selvfølgelig også er vigtigt, det er, at vi efter sådan en dialog, så har vi også til det, vi kalder en metareflektion, hvor vi taler med dem, der har været med i dialogcirklen, om hvordan er dialogen gået. Og både giver plads til, at dem, der måske ikke har sagt så meget, de fortæller om, hvad kunne det være svært, hvorfor det var svært at byde ind, og en rolle som underviser, det er også, at man efterfølgende selvfølgelig går hen og lige lægger en hånd på skulderen i forhold til dem, der hvis der er nogen, der har været udsat i dialogen.
Er der nogle fag, som det ikke rigtig egner sig til, tænker du?
Altså, vi synes, at den dialogbaserede undervisning kan bruges i alle de fag, vi kender i gymnasiet. Og det er oplagt, at den er mere anvendelig eller mere umiddelbar i nogle af de fag, hvor man er vant til at diskutere, og også vant til at være uenige, og også nogle af de fag, hvor man er vant til at være meget sådan reflekterende. Det er typisk de humanistiske og de samfundsvidenskabelige fag, og det er lidt sværere i de naturvidenskabelige, men vores erfaring er faktisk, at det også virker i naturvidenskaben. I faget som biologi er der enormt meget etik, der er på spil, og det kunne være omkring fertilitet, som kunne være et rigtig spændende emne at diskutere med eleverne, og hvor vores erfaring er, at vi ved, at eleverne faktisk får en stor identifikation ved at først have nogle åbne dialoger omkring sådan et tema, og derefter så kan de bruge den erfaring, den dialog, de har haft i dialogcirklen, til at trænge dybere ned i den mere klassisk faglige forståelse efterfølgende, når man går ind i undervisningen.
Fortalte her Michael Bang Sørensen, der underviser i samfundsfag og kulturforståelse på Det Fri Gymnasium. Og altså, I tog i hvert fald en masse noter undervejs. Altså, hvad bider I særlig mærke i, i forhold til noget af det her, som Michael han fortæller?
Jeg bider mærke i det her med, at de unge faktisk oplever at være interesseret og nysgerrig på, hvad hinanden tænker og mener. Og at nu har jeg selv været og overværet de her diskussioner på, og set, hvordan det fungerer i praksis, og det er også min oplevelse. De er faktisk meget nysgerrige på hinanden, og er gode til også at ændre perspektiv, og måske også ændre perspektiv undervejs i diskussionen. Men jeg bider også mærke i, at det faktisk er en meget svær lærerrolle, og både for eleverne at skulle lære at indgå i det, fordi at det bryder med mange af de ting, de er vant til, det her med at række hånden op og sige det, som gæt, hvad læreren tænker. Det skal man helt ud af i denne her, ikke? Men det er også en svær lærerposition at afgive kontrol, og det ved jeg i hvert fald for mange lærere, er lige præcis det her med at afgive kontrol, og ikke, man kommer ikke ind til undervisningen med en fuldstændig fast dagsorden på, hvad der skal ske, så man skal acceptere, at man faktisk ikke ved, hvor at en diskussion ender henne. Og det kan være svært.
Ja, altså det lyder jo som om, at det simpelthen den her dialogcirkel, det er jo en metode, det er et helt særligt rum, som Michael Bang Sørensen, han skaber inde i klasserum. Altså det her med, at man simpelthen, der er nogen, der sætter sig helt konkret i en cirkel, det med at kunne se hinanden. Altså at det her med, at man bryder det normale klasserum op, er det med til at fremme, at eleverne de nemmere kan nu sige at diskutere eller have dialog med hinanden, eller hvad?
Jeg synes i hvert fald, det er påfaldende, at går du ind i den nærliggende skole her, så vil der formentlig være rigtig mange klasseværelser, hvor læreren står op ved tavlen, og at bordene er opstillet i sådan det, vi kalder lidt eksamensopstilling.
Altså er det det der at glo hinanden i nakken?
Ja, og det er ikke befordrende for en diskussion. Altså, og der kan det, at man bryder op, man flytter bordene væk, og man sætter sig i en cirkel på de her stole, hvor alle kan se alle. Det betyder noget for, at man kan diskutere, man kan se hinanden, man ser hinanden i øjnene, og det kan fordre den her nysgerrighed og interesse for, hvad mener hinanden, og man kan aflæse hinandens kropssprog. Det er meget sværere, når man sidder og kigger ind i nakken på de andre elever, og det kun er læreren, man kan se i fuld figur. Så bliver al diskussion noget, der går gennem læreren. Det gør det ikke, når man sidder i sådan en cirkel, hvor alle kan se alle.
Altså, vi bruger både ord som dialog og diskussion. Altså, er det det samme, når vi taler uenighed? Eller kan vi bruge det sådan, som vi har lyst til, eller hvad?
Jeg synes faktisk, det er lidt svært. Jeg, på et tidspunkt lavede jeg et spørgeskema, hvor jeg spurgte en masse unge, om de diskuterede meget derhjemme. Fordi min forståelse var det her positive, at det ville være godt for de unge at have den her erfaring med diskussion. Og så var der rigtig mange af dem, der svarede nej. Og så lavede jeg nogle interview efterfølgende, hvor jeg spurgte, sig mig, snakker I slet ikke sammen derhjemme? Og så, jo, men vi skændes ikke. Så de puttede lighedstegn mellem diskutere og skændes. Og derfor kan det nogle gange være lidt svært at bruge begrebet diskussion, men på mange måder bruger jeg det mere eller mindre synonymt med det dialogiske. Altså at man i diskussioner kan have forskellige perspektiver, og som han også understreger, Michael Bang Sørensen, at det her med perspektivskifte, som der også kan ligge i både en diskussion og en dialog. Ikke?
Ja, altså, og vi skal lige nå at få snakket lidt om nogle andre fællesskaber, nemlig nogle undersøgende fællesskaber. Og du lytter altså til Radio 4. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag i Kraniebrud, der har jeg docent og leder af forskningsprogrammet Uddannelsesmobilitet og Læringsfællesskaber ved Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon, Ulla Højmark Jensen, med i studiet sammen med hendes kollega, kultursociolog, Ph.D. og lektor Lene Kofod. Og altså, vi hørte jo før Michael Bang Sørensen, altså, hvordan han inviterer sine elever ind i et undersøgende fællesskab. Han bruger også begrebet uenighedsfællesskaber. Lene, hvad er forskellen på et uenighedsfællesskab og et undersøgende fællesskab?
Ja, hvis vi nu tager uenighedsfællesskabet først, og det ligger sådan meget godt i forlængelse af nogle af de teoretiske retninger, vi har forsøgt at skitsere i tidligere her i udsendelsen. Michael brugte sådan set ordet uenighedsfællesskab, men jeg tror, det er et ret nyt ord i dansk sammenhæng, og det er ikke sikkert mange stusser over det. Jeg tror, det er kommet hurtigt ind i vores måde at tale sammen på, fordi det virkelig sætter begreb på noget, som vi måske godt kender, men ikke rigtig har haft et begreb for. Men det er en nordmand, Lars Lert Iversen, der tilbage i 14 har skrevet en bog om det her uenighedsfællesskab, og han er sådan set også inspireret af Chantal Mouffe. Og hans pointe er, at fællesskaber, vi forstår måske intuitivt fællesskaber som noget, der opstår med dem, vi er tæt på, eller enige med, eller i hvert fald har mange interesser til fælles med, og den slags fællesskaber er der selvfølgelig også. Men hans påstand er, at der er lige så mange fællesskaber, og måske de store fællesskaber i samfundet, nationalstaten, men også dem, der finder sted i skolen, at de i højere grad er uenighedsfællesskaber, og det har de altid været. Fordi det er der, hvor vi er sat sammen, som vi jo hele tiden er, som mennesker, der lever i et samfund, bliver sat sammen med nogle mennesker, som vi ikke nødvendigvis selv har valgt, men som vi skal få noget til at fungere sammen med. Og man kan bruge sådan lidt polemisk, kan man bruge hans begreb til overhovedet bare at påpege, at fællesskaber kan godt eksistere, selvom man er uenig. Ikke? Og jeg tænker, jeg synes, det har været inspirerende, det her begreb, og jeg tror, der er mange, der bruger det, som arbejder med de her dialogformer også i skolen, som synes, at det er et godt begreb. Når man så kan sige, at det kan være interessant at bringe de undersøgende fællesskaber ind, så tænker jeg, at det er måske for at sige, at uenighedsfællesskaber og diskussion og argumentationsøvelser, som er det, vi har snakket meget om her indtil videre. Altså, det tager meget udgangspunkt i, at vi står over for hinanden og vil overtale hinanden til noget. Og undersøgende fællesskaber, ja, det er et begreb, der er blevet hæftet på en form for en læringsmetode og en tilgang til læring, som ellers benævnes filosofi med børn, eller der den henter inspiration fra, men som må ikke nødvendigvis handle om klassisk filosofi, men mere det her med, at vi skaber et rum for, at vi sammen kan undersøge nogle ting, og vi kan reflektere i et fællesskab.
Ja, altså jeg tror på, at sprog skaber virkelighed, og det er vigtigt, at vi tænker over, hvilke ord vi bruger. Så når vi bruger begrebet undersøgende fællesskaber, det lyder som om, at det så giver dem, der deltager i det, det er jo faktisk både lærere og elever, det giver dem nogle andre muligheder. Hvad er det for nogle muligheder, det giver?
Ja, det giver måske muligheden for at komme lidt bag ved nogle af de her perspektiver og komme lidt videre fra de umiddelbare udmeldinger, men både som elev og i virkeligheden også som lærer, og forholde sig undersøgende til, jamen, hvad er der på spil? Hvor udfolde sin nysgerrighed? og udvide sin horisont, og at man ikke står som individer over for hinanden med ansvaret for at repræsentere en bestemt tilgang, men i højere grad er i gang med at afsøge muligheder og perspektiver sammen.
Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, at der måske skal ske et skift i skolen. Skal vi bevæge os væk fra de her uenighedsfællesskaber over til det undersøgende, eller eksisterer de her rum, eksisterer de sammen, og er det simpelthen begge dele, der mangler, eller hvad er det for et skift, der kan fremme den demokratiske dannelse?
Jeg tænker, hvis vi tager afsæt i Michaels eksempel med at de diskuterer, hvad kan eller skal jeg gøre i forhold til at få et aftryk på klimaet, så kunne det jo være et uenighedsfællesskab, som folder sig ud i klassesammenhængen. Og så finder man for eksempel ud af, man ved egentlig ikke rigtigt. Hvad betyder det der CO2-regnskab egentlig? Eller hvor meget indvirkning har flytrafik egentlig på det samlede regnskab? Og så kan man gå ind i det her undringsfællesskab sammen, hvor man prøver at blive klogere på, hvad er det egentlig, det her område handler om? Hvad er der for nogle positioner? Hvorfor er der nogen, der siger noget? Hvorfor er der nogen, der siger noget andet? Så man på den led altså, får det koblet sammen. Altså, jeg synes bare, det er vigtigt, at man også har undringsfællesskaberne, hvor man bliver klogere, men man skal også komme hen til uenighedsfællesskaberne, hvor man faktisk har mulighed for som mennesker at finde ud af, jamen, hvad hælder jeg egentlig mest til? Hvordan kan jeg blive klogere på mig selv ved at have været i det her undringsfællesskab? Så man også kommer ud af undringsfællesskabet på et tidspunkt, kan man sige.
Altså, det lyder næsten som om, at det faktisk er det undersøgende, der kommer først. Altså det her, vi på en eller anden måde får samlet noget viden og får lyttet til hinanden, og så tager det med ind, når vi skal danne holdninger, og faktisk først der er klar til at gå ud og være uenige med hinanden på en, ja nu siger jeg fornuftig måde, men altså også på en følsom måde.
Tænker jeg er lidt en fejlslutning, eller det vil jeg sige, er lidt farligt at gå den vej, fordi så har vi igen noget, nogen der bliver holdt tilbage af lærerens omtanke på sin vis at sige, jamen du kan komme tilbage med det her, når du kan formulere det på en fornuftig og reflekteret facon. Jamen så har vi allerede ekskluderet nogen, så er der nogen, der oplever sig som ikke deltager og måske mister modet i forhold til nogensinde at blive det. Så jeg tror, vi skal gå på to ben, og vi skal gøre det hele tiden, sådan set.
Ja.
Så tænker jeg, at det her, det undersøgende, det undrende og uenigheden i og for sig også, jeg synes, at det har et meget stærkt budskab ind i den skole, som vi har skabt igennem det sidste årti, hvor vi har været meget fokuseret på de faglige resultater. Og selvfølgelig skal skolen skabe faglige resultater og fagligt dygtige elever. Men vi har fået en nulfejlskultur, og den kan vi også gøre op med at flytte fokus igen over på processerne, før vi kommer frem til resultatet. Og det kan både være diskussionerne og skænderierne, og det kan også være undersøgelserne, og det er dem, der har værdi.
Mm. Så hvis I her til sidst skal sige, altså give en pointe med til os i forhold til det her med uenighed, og hvordan vi kan dyrke det mere, hvad vil det være for en sætning, I giver med?
Jeg tænker, at de her idéer hører jeg reflekteret mange steder, men vi skal hele tiden huske, at vi skal ikke stivne i nye former. Vi skal prøve af, og vi skal stadigvæk være undersøgende i forhold til, hvordan vi gør det på en god måde.
Ja, og man kunne starte med at rydde op i, hvordan indretter vi vores skoler, ikke? Og hvordan uddanner vi vores lærere? Hvad er en god lærer? Og det er jo ikke kun en lærer, der bestemmer, hvad der er en god lærer. Der er jo en helt tradition i ryggen, og der er eleverne, der er forældrene, og alle de forventninger, der er til, hvad foregår der i et klasserum. Og være lidt villig til at bryde op på det, vil være et rigtig god start.
Det lyder som, at det bliver det næste program. Lene og Ulla, det blev ordene. Tak, fordi I ville være med.
Tak, fordi vi måtte.
Ja, tak.
Du lytter til Radio 4.
Du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft kultursociolog, Ph.D. og lektor på Professionshøjskolen Absalon, Lene Kofod Rasmussen, og docent og leder af forskningsprogrammet Uddannelsesmobilitet og Læringsfællesskaber ved Center for Skole og Læring, også på Professionshøjskolen Absalon, Ulla Højmark Jensen, med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.